VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Perilaku belanja generasi Z, generasi yang fasih berselancar di dunia maya, memiliki karakteristik yang khas dibanding generasi-generasi sebelumnya. Mereka cenderung memilih produk yang anti-mainstream dan lebih mudah terpengaruh oleh ulasan masyarakat awam ketimbang bintang iklan terkenal. Seiring waktu, semakin banyak anak muda generasi Z yang memasuki angkatan kerja. Generasi Z, yang biasa disingkat Gen Z, menurut Kamus Oxford adalah orang-orang yang lahir pada akhir tahun 90-an hingga awal 2010-an. Semakin besar porsinya dalam angkatan kerja, semakin besar pula daya beli mereka. Menariknya, generasi yang biasa disebut sebagai digital native karena lahir dan tumbuh besar di era teknologi digital itu memiliki perilaku belanja yang cukup khas. Dino Augusto, praktisi pemasaran sekaligus dosen bisnis fashion yang fokus pada perilaku belanja konsumen di LaSalle College, Jakarta, mengatakan akses teknologi informasi dan pola hidup selama pandemi berperan besar membentuk perilaku belanja mereka.
Hari ini mereka ngepost sesuatu, besok viral. Hari ini mereka mau terkenal, sebulan lagi mereka sudah jadi artis gitu misalnya.
Karena terlalu lama mendekam di rumah dan terbiasa serba instan, sebagian Gen Z lebih menikmati pengalaman berbelanja tatap muka dengan mengunjungi toko fisik.
Makanya kenapa brand lokal akhirnya naik, kemudian punya toko lagi karena mereka datang ke tokonya, ngobrol dengan orangnya, kemudian pegang langsung, dan pakai langsung, dan dipuji langsung. Itu sebenarnya yang sangat berubah dari generasi yang baru ini.
Dalam survei nasional tentang peningkatan konsumen Gen Z yang dirilis Asosiasi Dagang Industri Pusat Perbelanjaan Global atau ICSC di Amerika Serikat Juni lalu, meskipun 95% responden berbelanja secara daring, 97% responden juga berbelanja di toko fisik. Alasannya persis seperti yang dijelaskan Dino. Kombinasi kepekaan sosial dan keterbukaan wawasan generasi Z juga membuat mereka memiliki kecenderungan untuk membeli produk dari merek yang mendukung nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip hidup mereka.
Sekarang brand itu bukan hanya story, brand itu becoming their religion, atau produk itu seperti mereka membeli agama. Ketika mereka percaya sama kepercayaan dari brand tersebut, let's say LGBTQIA atau sustainable atau renewal economy, mereka itu jauh lebih dianggap lebih seksi.
Dino menuturkan, Gen Z juga lebih menghargai produk-produk dari bisnis dan jenama lokal. Hal itu berakar pada kejenuhan terhadap beragam informasi dan iklan yang dijejalkan kepada mereka, sehingga memicu kecenderungan untuk mencari produk yang anti-mainstream.
Mereka tuh masuk ke subculture, dan mereka mencari brand-brand di bawah subculture tersebut, sehingga indie brand dan local brand itu sekarang meledak sekali di masa pandemi kemarin, dan juga produk-produk dari teman-temannya sendiri. Sehingga produk-produk di angkatan mereka sendiri atau di generasi mereka sendiri itu mereka jauh lebih apresiatif gitu. Karena mereka melihat bahwa dia menemukan keunikan bahwa saya nggak mau seperti apa yang sudah dipaparkan oleh dunia selama ini.
Dalam jajak pendapat ICSC, pemberi pengaruh utama pada perilaku belanja Gen Z bukan lagi publik figur yang mengiklankan produk di dunia maya, melainkan keluarga dan kerabat mereka sendiri, ulasan pembeli di situs produk, dan ulasan di situs pihak ketiga. Influencers bertengger di peringkat kelima setelah pengalaman melihat langsung produk dan interaksi dengan pegawai toko. Meski demikian, media sosial, terutama Instagram dan TikTok, masih punya pengaruh besar dalam kegiatan belanja mereka secara umum.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Dalam jajak pendapat ICSC, pemberi pengaruh utama pada perilaku belanja Gen Z bukan lagi publik figur yang mengiklankan produk di dunia maya, melainkan keluarga dan kerabat mereka sendiri, ulasan pembeli di situs produk, dan ulasan di situs pihak ketiga. Influencers bertengger di peringkat kelima setelah pengalaman melihat langsung produk dan interaksi dengan pegawai toko. Meski demikian, media sosial, terutama Instagram dan TikTok, masih punya pengaruh besar dalam kegiatan belanja mereka secara umum. Jeremiah Shan Harisumolang, mahasiswa S1 tingkat akhir yang bermukim di Jakarta, adalah perwujudan karakter Gen Z tersebut.
Aku sih brand-brand, lebih senengnya sih lebih ke brand lokal sebenarnya, karena mereka punya baju-baju yang gak mainstream untuk, barang-barang yang gak mainstream untuk dipakai sama orang-orang lain gitu.
Jeremiah mengaku, ia juga lebih memilih berbelanja di toko fisik demi pengalaman dan jaminan kualitas produk. Alasan itu juga yang didapati Gracie Sondang, pendiri dan pemilik jenama perhiasan aksara Jawa lokal Hengju by Gracie, yang berbasis di Yogyakarta atas perilaku belanja Gen Z. Bisnisnya mulai fokus menyasar pasar usia 20 hingga 40 tahun di Indonesia sejak tahun 2017. Yang berarti selama 2 tahun terakhir, dua angkatan tertua Gen Z sudah memasuki radarnya. Gracie pun menceritakan pengalamannya belum lama ini melayani seorang pelanggan dari kalangan Gen Z.
Dulu dia udah pernah datang entah setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Jadi dia gak pernah beli online. Udah pernah ini dulu kakak beli online ya gitu kan, dia benerin bilang putus kan. Terus enggak ini aku beli di sini, aku nggak pernah beli online katanya. Pengen ngeliat langsung, lebih suka gitu. Terus dia kemarin beli bandul ruby gitu di sini satu gitu. Terus dia tanya-tanya ini apa, boleh coba nggak gitu-gitu. Jadi putar-putar agak lama gitu, tapi kayaknya dia nyari experience-nya deh gitu.
Gracie mengatakan produk yang paling laku di kalangan muda termasuk Gen Z adalah produk bergaya kasual dengan harga yang lebih terjangkau. Seperti Jeremiah, Clementina Suryawijaya, perempuan 22 tahun yang sedang menyelesaikan skripsi sambil membantu bisnis keluarganya di Semarang, Jawa Tengah, juga lebih suka mengunjungi toko fisik untuk membeli produk-produk yang ia anggap krusial. Selain itu, ia juga mengandalkan ulasan produk di dunia maya untuk membantunya mengambil keputusan.
Sebenarnya aku nggak begitu tertuju ke suatu brand. Biasanya aku tapi mau fokuskan ke reviewnya dulu nih. Jadi misalkan kalau aku cari barang nih, misalkan contohnya skincare. Nah skincare itu biasanya aku bakal cari dari review orang-orang, dari kayak internet atau TikTok gitu. Kira-kira apa sih yang paling banyak orang reviewnya bagus gitu. Baru nanti aku fokusin, aku cek-cek itu di satu website khusus brand itu bagus atau enggak, kayak gitu.
Clementina, yang lebih condong memilih produk lokal dan ramah lingkungan, tergolong konsumen yang tidak loyal pada satu merek. Ia suka mencoba produk baru selama ulasannya positif dan meyakinkan. Meski menghadirkan beberapa dampak positif, Dino Augusta menilai perilaku belanja Gen Z seperti itu dapat menimbulkan ancaman terhadap industri.
Loyalitas terhadap sebuah brand atau loyalitas terhadap sebuah perusahaan itu tergantung pada sangat tergantung pada prinsip-prinsip dalam perusahaan tersebut, sehingga mereka itu gampang selingkuh atau mereka tidak punya tidak terlalu menjatuhkan diri kepada loyalty. Loyalty itu sudah bukan menjadi komoditas lagi.
Menurut sensus penduduk 2020, penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z dengan sekitar 71 juta jiwa, disusul generasi milenial sekitar 69 juta jiwa. Meski generasi milenial untuk sementara masih menjadi pasar utama, Gen Z akan berangsur-angsur menjadi prioritas industri dalam beberapa tahun ke depan. Dengan kemajuan teknologi yang mengaburkan batas wilayah, serta memperluas dan mempercepat akses informasi, adaptasi industri terhadap perilaku belanja generasi itu menjadi keniscayaan. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Penulis senior majalah Rolling Stone, David Brown, menambahkan daftar peninggalan dari Sinéad O'Connor dengan menyebutnya sebagai salah satu bintang rock yang paling kompleks sepanjang masa. Penulis lagu berbakat yang menjadi superstar pada usia pertengahan 20-an itu banyak dikenal dengan masalah pribadi dan aksi provokatifnya pada musiknya yang garang dan juga ekspresif. David Brown mengatakan,
"She's someone who on one hand was an actual..."
Dia adalah seseorang yang di satu sisi adalah bintang asli yang sebenarnya. Baik dalam penampilannya maupun suaranya, segala sesuatu mengenai dia, namun dia sangat jelas bertentangan dengan itu. Jelas, dia memiliki masalah mental yang dihadapi selama beberapa dekade.
Seorang non-konformis seumur hidup, sikap politik dan budayanya serta kehidupan pribadinya yang bermasalah sering membayangi musiknya. David Brown menambahkan,
"She just pushed the envelope, you know, refusing to have the Star-Spangled Banner."
Dia menolaknya, menolak memainkan lagu kebangsaan Amerika, The Star-Spangled Banner, pada salah satu penampilannya, yang menyebabkan boikot kejadian dengan Sri Paus pada acara Saturday Night Live. Hal-hal ini sepertinya pada masa lalu agak tidak berbahaya.
Tetapi reaksi yang dia terima untuk keduanya terlalu berlebihan, menurut Brown.
"Male rock star did that at the time."
Jika seorang bintang rock pria melakukan itu, dia secara efektif akan diusir dari bisnis musik, dan saya tidak yakin dia akan melakukannya.
O'Connor menjadi sensasi pada tahun 1990 dengan cover balada Prince, Nothing Compares to You, sebuah penampilan yang berkarakter dan mencengangkan yang menduduki puncak tangga lagu dari Eropa hingga Australia. Sekian laporan tim VOA dari Washington DC.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.